hetkel on elu mõne oskav, mõne ei oska, aga ootus Jumala poolt on, et kui me vaatame kõike, mida me teeme, mida me tegema, siis kõik kiitku issandat ja kui me selle mikrofoni ka tööle saame. Aga me alustame ühise lauluga. Oh, võtkem Jumalat suust südamest nüüd kiita ja teeme seda peistest, kelle jaksu. See mikrofon on ilusasti tööle saanud. Aitäh abilistele! Ja kuuleme Jumala sõna. Vend Taavi loeb meile, kuna varsti on homme, on veel 30 päev jõuluaja lõpp, siis sellega seoses kuuleme Jumala sõna.
Loen Mattuse evangeeliumist. Kui Jeesus oli sündinud Betlemas Juudamaal kuningas Herodes ajal, vaata, siis tulid targad hommikumaalt Jeruusalemma ja ütlesid, kus on see sündinud juutide kuningas, sest me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama. Kui kuningas Herodes seda kuulis, ehmus ta väga, ja kogu Jeruusalem ühes temaga. Ja ta kogus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning kuulas neilt, kus Kristus pidi sündima. Nemad ütlesid temale Betlemas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud profeti kaudu ja sina Betlem Juudamaal. Ei ole mingil kombel kõige vähim juuda vürstide seast, sest sinust lähtub valitseja, kes mu rahvast Iisraeli hoiab kui karjane. Ja ma loen edasi, kui nemad olid kuningalt kuulnud, siis nad läksid teele ja vaata täht, mida nad olid näinud hommikumaal, käis nende eel, kuni ta tuli ja seihatas seal kohal, kus lapsuke oli. Aga tähte nähes said nad üli väga rõõmsaks ja nad läksid sinna kotta ning nägid lapsukest ühes Maarjaga, tema emaga ja heitsid maha ning kummardasid teda ja avasid oma varandused ja tõid temale ande, kulda, viirukit ja mürri. Issand, me palvetame ja palume nende inimeste eest, kes vaatavad ka lähistaevast ja on palju targemad selles osas, kui meie iial võime olla, kes otsivad Jumalat looduse kaudu. Ja me palume, et need inimesed võiksid jõuda pühakirjani. Et keegi võiks neile seletada, kus on Jumal. Ja et nad jõuaksid Jeesuseni. Issand, ava selliste inimeste meeled ja arusaamised, et ega nad mujalt ei leia kui pühakirja abil. Issand, õnnista kogudust jagamas Jumala sõna. Ja kui me sellel aastal ka alustame jutluste seeriaga Jeesusest, siis luba, et need kõik jutlustajad võiksid olla püha vaimuga võitud ja räägiksid mitte ainult uusi teadmisi inimestele, vaid see sõnum oleks ka väes ja muudaks inimesi. Ja siis on tõnista ka neid, kes toovad oma ande kogudusele. Ja issand, lase tähele panna meil ka mõnda hoiatust, mõnda kokkulangevust, et me oleksime hoitud, kui mingisugune oht meid valitseb, nii nagu Jeesus lastki valitses. Et me oleksime varustatud kõigeks heaks. Mis on tõnista ka neid, kes täna lauluga meid teenivad, luba, et meie süda ärkaks lauldes üles. Aamen.
Järgmiseks lauluks võtame meie laulikutest 601, aga sõnad tulevad ka seinale.
See you. Issand, sina näed, mis on südames, meie näeme, mis on silma ees, aga tänan, Jumal, sina ulatud meie mõtetesse, tunnetesse. Ja ongi nii, et me sinuga kogeme seda, mida keegi teine ei näe, mida me ei oska isegi sõnadesse panna sageli, kuigi me püüame. Tänu sulle, et sina tunned meid, meie ihu, hinge ja vaimu. Ja ka täna sinu püha vaimud siin selleks, et meid kõnetada, meid üles tõsta, anda jõudu, tuua meeleparandust, anda rõõmustust. Sina tead, mida me vajame. Aga me ütleme, tule Issand ja kõneta meid, nii nagu sina tead, et meil tarvis on. Aamen. Võtame istet. Täna meie rahvast on mitmel pool. Lõuna-Eesti koguduste ühendkoor laulab täna Saalemi kirikus Tartus ja seal on meie inimesi. Ja samuti terve hulk meie koguduse noori on Saaremaal, on Kuressaare koguduse noorte laager, kuhu meie rahvast, meie noored kutsuti kaasa, nii et kolme autoteiega nad siit reedel läksid ja jõuavad täna õhtuks tagasi. Õnneks on mõned saarlased siiski ka siin saalis, et on vahetuskaupa ka. Aga meie teadetest on põhjust rõõmustada nende eest, kellel on sünnipäevad. Ja on üks väga väärikas sünnipäev. Homme meie õde Lilli Rääk saab 94-aastaseks. Ja kui sa meid kuulad raadiost, siis me loeme sulle ka selle piibli koha. Sinu juures, Issand, on eluallikas. Sinu valguses me näeme valgust. Säilita oma heldus neile, kes sind tunnevad, ja oma õigus neile, kes on õiglased südamelt. Soovime tervist, hingerahu ja rõõmu ja rohkelt Jumala õnnistust sinu koguduse poolt. Ja homme lähen talle külla, viin selle kaardi ja Lille ka talle ära. Ja veel on sellel eeloleval nädalal sünnipäevad Aavo Rosenvaldil, Ranna Samuel Atsonil ja Külvi Ungeril, kes on juba aastaid Saksamaal. Jumala õnnistust teie kõikide eludesse. Siis, nagu te näete selle plakati pealt või ekraani pealt, me alustame täna jutluse seeriaga Jeesuse elukaar 2 kuud ja veebruari lõpuni. Ja läheme sellised olulisemad sündmused Jeesuse elus. Ristimine, kiusatused, Jeesuse õpetus, tunnustähed, pühaõhtu söömaaeg, surmi ülestõusmine, viimne soov minge kõike maailma ja lõpuks ka tagasi tulek. Nii et loomulikult võiks terve aasta ja eks me Jeesusest räägime alati, aga natuke kontsentreeritult ülevaade tema elust ja miks see kõik oluline on meie jaoks. Kokku 8 pühapäeva. Siis homsest alates on aasta alguse palvenädal, koguduste vaheline ühine palvenädal. Selle kohta on ka üks slaid. Nimelt on juba 3. aastat meil hommiku palvustena erinevates kirikutes ja on niivisi, et me oleme tõstnud veerand tundi varasemaks, et kes kell 9 hakkab mõnel töö, siis ta jõuaks 9 veel kohale. On olnud sellist tagasi side, et ega täiuslik aega ei leia. Aga 7.45 on uksed avatud, on hommiku kohv igas paigas ja palvus ise on siis 8.15 kuni 8.45. Aga mõte on see, et kui me kokku tuleme, siis enne on erinevate koguduste usklikemile võimalus ka üksteisega natukene osaduses olla ja siis me oleme Jumala ees. Ja homme on siis Maarja kirikus, siis katoliku kirikus ja edasi te näete sealt seina pealt. Laupäev ei ole hommikul, vaid on pärast lõunal 4 Peetri kirikus ja siis algab kõige 4 peale, siis ei ole alguses kohvi osadust. Siis võta vähemalt 1, kui mitte kõik hommikud, et käia kuskil ja see on hea asi olla koos palves erinevate koguduste inimestega. Tuletan juba meelde, et Alfa kursus algab meil veebruari lõpus. Palvetame selle eest sinna kutsume julgelt neid, kes alles otsivad Kristust ja tahavad sellele alused alla saada. Ja siis üks selline eriteade on, et meie koguduse juhatuse ja revisjonikomisjoni valimisperiood saab läbi selle kevadega. Ja märtsi lõpus on meil plaanis üldkoosolek, kus me valime juhatuse ja revisjoni komisjoni ja palve on, et jaanuari kuu jooksul iga koguduse liige saab esitada omapoolseid kandidaate, keda sina sooviksid näha juhatuses. Juhatus pastor kuulub automaatselt ja seepärast, kuna pastor ei ole valimiselt, siis palun need ettepanekud kirjalikult esitada minu kätte, kas e-postiga või paperil, keda sina sooviksid näha juhatuse ja revisjoni komisjoni kandidaatidena. Juhatuses on meil 8 liiget plus pastor, revisjonis 3 liiget. Aeg palvetada, selle eest mõelda. Otse ei pea küsima, kas inimene on valmis kandideerima. See on lõpuks siis, pastor küsib, et kas on valmis kandideerima. Veebruari kuu jooksul on siis järele mõtlemise ja kaalumise ja palvetamise aeg. Aga kindlasti võib isiklikult julgustada. Kui sa ikka soovid, et keegi kandideeriks juhatusse, siis võtta tema kõhendust ja ütle, mina sooviksin sind seal näha. Siis inimesel on ka lihtsam võib-olla otsuseid teha, kas kandideerida või mitte. Nii et see on jaanuarikuu palve, iga koguduse liige, te võite ka perekonnas arutada, kodugrupis arutada, palvetada, kes võiksid olla juhatuses ja revisjoni komissionis. Ja nüüd me laulame taas, paneme kokku vabatahtliku annetuse, rahalise ohvri Jumala riigi töö heaks. Kui sa vaatad ülekandega või sul ei ole sularaha, sa võid ka sel ajal veebist leida meie annetuskeskkonna ja teha sealt ülekannet, aga sel ajal laulame.
So
kogudus, Kristuse kogudus on ka palvetav kogudus ja läheme palvesoovidega Jumale ette. Ma palun, et Õde Merle täna juhata meid palves ja tõuseme selleks.
Kallis Jumal, me toome sulle tänu selle rahalise ohvri eest, mis me oleme kokku pannud ja palume, et kõik selle kasutamine austaks sinu nime. Tänu issand, et sina oled meile kõik andnud ja et see pisku, mille me sulle oleme tagasi andnud, et see oleks igati heaks otstarbeks kasutatud. Issand, me toome sulle tänu ja tõstame palve kätel sinu ette meie sünnipäeva lapsed. Lilli Rääk, Helvi Piispea, Aavo Rosenvald, Ranno Saamuel Atson, Külvi Unger, Hanna Sarta ja Liis Helis Joamets. Tänu issand, et neid on nii palju, nad on erinevas eluetapis. Mõned on siin meie keskel, mõned on ka kaugel ära, aga ometi meiega osaduses. Issand, sina tunned iga üht neist. Ja palume, issand, täida sina kõik nende vajadused oma armu rohkust mööda ja hoia neid väga oma südame lähedal. Ole neid julgustamas, kinnitamas ja juhatamas igal uue eluaasta päeval. Issand, me tõstame palve kätel sinu ette meie eestpalve koguduse, milleks on Tallinna Betaania kogudus. Issand, sina tead ja näed nende vajadusi. Ja me palume, issand, täida kõik nende vajadused ja aita, et nad oleksid sinu valguseks seal, kus nad teenivad. Ja issand, me palume ka aastapäeva koguduse pärast. Pärnu sool- ja valguskogudusel on täna 30. aastapäev. Tänu issand, et sina oled seda kogudust 30 aastat kandnud ja juhatanud. Issand, juhata neid edasi, õnnista nende teenimist Pärnu linnas. Aga issand, ka meie hulgast on täna mitmed teenimas erinevates kohtades. Issand, ole meie noortega Saaremaal, kui nad on seal Kuressaare koguduse noortelaagris. Issand, kõneta neid, julgusta neid. Aita, et nad võiksid ka ise olla seal, julgustajateks teistele, et sinu hea plaan selles laagris saaks teoks. Aga õnnista, issand, väga ka nende tagasi teed, toonad turvaliselt tagasi. Issand, ole õnnistamas ka meie ühendkoori kaasa teenimist Saalemi koguduses tänasel päeval, et ka seal võiks sinu parim tahe sündida, et see ülistus võiks tuua au sinu nimele, tõusta sinu trooni ette ja juhatada südameid palvesse. Issand, me palume ka Kohtla-Järve venekeelse Kolgata koguduse pärast, kus peetakse täna esimest korda teenistust uutes ruumides. Issand, kui sinu plaan on olnud, et sa oled asetanud nad teise kohta selles suures linnas, nähtavasse kohta. Issand, aita, et nad oleksid sinu valguseks, et nende kaudu võiks sinu sõna rohkesti levida, et paljud selles linnas pöörduksid ära valeõpetustest ja leiaksid sinu kui oma päästja, et see kogudus võiks kasvada ja ärkamine võiks tulla. Aga issand, me palume ka meie koguduse pärast, kui on aeg hakata esitama kandidaate uue juhatuse valimisteks. Issand, juhata iga üht meist, et me esitaksime neid kandidaate, keda sina tahad juhatuses näha. Issand, aita, et me palves küsiksime sinult. Issand, me kanname palvekätel sinu ettega meie vend Erich Veitmaa, kes on Tartusse tagasi kolinud. Tänu sulle, et sina oled juhtinud ja ta on sinu juhtimist kuulda võtnud ja palume ka tema tervise pärast, kui ta on soovinud eestpalvet jooksvate tervise murede tõttu. Issand, sinu vermete läbi tuleb tervis, issand, kinnita teda väga. Ja meile on antud palvesoov ka ühe noore pereisa eest, kes tuletõrjujana tööülesandeid täites. Jõulute ajal on saanud väga raskeid põletushaavu ja on haiglas kunstlikus koomas. Issand, halasta tema peale ja teeda terveks. Issand, sina võid teha imesid seal, kus inimeste tarkus on otsa saanud ja kus võib-olla ka arstid ei anna lootust. Issand, tule appi selles olukorras. Anna ta tagasi tema perele, kui tal on väike laps ja abikaasa, kes teda koju ootavad. Ja issand, tee selle olukorra kaudu midagi. Head, mis austab sinu nime. Jeesuse nimel palume kõike seda. Aamen.
Kui lava peale pannakse kolm tooli, siis on oodata, et tulevad kolm inimest. Meie tänane jutlus saab olema Jeesuse ristimise teemadel. Ja sinna me jõuame üsna peatselt, aga sellega seoses oleme valmistanud ette, et kolm inimest meie kogudusest meenutaksid ja jagaksid oma ristimiskogemust, kui nemad ristitud said. Ja erinevas vanuses, erinevatel aegadel on need inimesed saanud ristitud. Ja ma palun, et Anneli Suits, Mare Sumberg ja Anneli Lehtsaar, te tuleksite siia ette. Ja selle ühe mikrofoni ma annan teile. Et kõigepealt palun, et te ütleksite, et meil tekiks umbes ajaline perspektiiv, et mis aastal ja kui vanalt teie saite ristitud?
Mina sain ristitud 2017 septembri alguses ja olin siis 55.
Mm-hmm. Minu ristimine oli 2009 lõpus, nii et 15 aastat tagasi ja olin 15 aastana.
Mind ristiti 1990 ja olin siis 25 aastane vist.
Nii et see oli 16, 25 ja 55. Erinevas eluetapis, erinevas vanuses, selles mõttes ka erineva taustaga, et Anneli on kristlikus peres kasvanud ja need asjad olid juba tuttavad, oli näinud ristimisi varem sellisel moel ja Marel ja Annelin sellist tausta ei olnud. Te tulite usule ilma, et teie kodune kasvatus oleks olnud kristlik. Aga nüüd küsin, et kuidas te ristimiseni jõudsite? Et me teame, enne on inimene saab päästetud ja peab Jeesuse ja siis millalgi saab ristitud. Et kuidas teie jõudsite ristimiseni, et nüüd oleks väga ristida?
Nii, ristimiseni jõudsin niimoodi, et tegelikult ja ema isa poolt ma ei olnud kristlikust perest, kuid siiski vanaema mõju all ma võin öelda, et kodust ma ikkagi sain Jumala sõna teatud määral kaasa. Ja minu ristimine toimus siis, kui ma olin umbes 10 aastat nagu rühkinud selle poole, et mõista, et kes on Kristus. Ja kui ma veel ei olnud kristlane, siis ma hakkasin ka luusima kirikutes ja sattusin Kolgata kogudusse. Ja kuhu ma jäin pidama, nii öelda siis koguduse sõbrana. Ja käisin isegi kodugrupis, kuigi ma veel ei olnud Kristusest aru saanud, rääkisin, kuidas mina aru saan Kristusest et, ja üldse lunastusest, et inimene peab ikkagi nagu vanatestamentlikult ise ennast kuidagi läbi kannatuse välja lunastama. Ja nüüd jõudes selleni, et miks ma olen ristitud oli see, et kui ma siis ühel teenistusel kuulasin ja sain aru, kes on Jeesus Kristus minu jaoks, et see nagu kardinal läks teest ära, siis oli mul selline väga loogiliselt selge, et kes usub ja keda ristitakse. See oli lihtsalt selline väga, väga mõistuspärane samm, sest ma olin Kristuselt nagu väga veendunult aru saanud.
Ja, minu kogemus, nagu Leho mainis, on see, et ma olen kristlikust perest pärit ja just kui Jumala olemasolus ei ole mitte kunagi kahelnud, aga isiklikult võtsin ma Jeesuse vastu 15 aastaselt, kui toimusid noorte piiblipäevad. Et sellest alates ma tundsin, et ei ole ainult see, et mu vanemad usuvad ja ma käin nendega koos koguduses, vaid mina ise usun. Ja siis sealt edasi poole aasta pärast oli kristimine, et ma kuidagi tundsin, et väga loogiline samm on see, et nüüd kui ma usun, siis ma tahan seda avalikult tunnistada ka. Ja vanemad julgustasid selles osas ja siis me tulimegi sügisel vendadega, hakkasime Tartus Kolgata koguduses käima ja algusest peale ma tundsin, et see on minu kodu ja ma tahan kuuluda siia. Ja ristimiskool aitas ka väga palju kaasa, et kuigi ma algusest peale mõtlesin, et ma tahaks selle sammu ette võtta, siis ristimiskoolis said need teemad kuidagi väga hästi läbimõtestatud, pastori juhatusega sai rääkida. See kõik andis nagu seda kindlust juurde, et see on see samm, mida ma tahan ette võtta.
Mina sain ristitud nii-öelda Jeesusega leping tehtud 2017 septembris, aga sinna maani oli nagu piik ja Kolgata tee algas 10 aastat varem juba katoliku koolis, kui ma olin õpetaja seal ja sattusin siis sellesse keskkonda ja hakkasin väheaaval usupoole sammuma, vahel endalegi teadmata. Olin selles keskkonnas, see keskkond väga meeldis ja vahepeal liikusin sealt ka ära usuteelt, aga siis sattusin seoses ühe teise sündmusega 2017 jaanuaris Kolgata kogudusse ühte pulma ja mind olid selle ka, ütleme siis nüüd, varem, juba aastaid varem hakanud siis katoliku koolis olles õpetaja juba need küsimused huvitama, järjest huvitavamaks läksid ja kui see, kõik see pulm sai läbi, siis ma tahtsin küsida Leho käest paar küsimust ja tema rõõmsalt ulatas meil mulle flyeri, tule Alfa kursusele, siin saad oma küsimustele kõik vastused. Mina ütlesin, tulen. Ja tulin, tegin läbi. Pakuti ristimiskooli. Mind huvitasid need küsimused niivõrd veel sügavamalt. Kõik usuga seoses ja piibli teemad. Et tegin ka ristimiskooli läbi ja mina ei saanud veel ise arugi, aga Leho rõõmsalt maikuus hõiskas, et Mare, sa oled päästetud. Ma ei saanud nagu kohe isegi aru. Ja siis olin valmis suvel ristimiseks, kui meil oli perelaager, aga siis saatan püüdis veel jalga taha panna. Ma hakkasin kõhklema, kahtlema, kas ma olen valmis ja nii ja naa ja see kord sellel suvel sai perelaagris jäi siis veel ristimata mind. Aga siis mul ikka kasvas see soov, ma sain nii-öelda oma arust vist saatanast jagu koos Jumalaga ja olin täiesti valmis, septembrikuus, siis oli see vist 10. septembril 2017 ja koos Leeloga mind ristiti siin Ilmatsalu järves või mis ta nimi oli
Rahinge.
See? Ja Rahinge järves, jah. Ja ma olin täiesti veendunud, et ma olen õigel teel ja see on ainus võimalik tee ja olin väga rahul, nii et siia maani.
Aitäh. Osaliselt olete juba seda ka puudutanud, aga et kuidas te tollal seda mõtestasite, et miks on maja ristitud saada? Nüüd te olete juba kes 10, kes 30 aastat hiljem usus olnud, praegu te ilmselt mõtestate seda, noh, teistmoodi olete piilit rohkem tundma õppinud, aga kui palju te üldse mäletate, et kuidas te mõtestasite, miks on maja ristitud saada tollal? Kui tulite üsna noored, noh, usus, üsna värsked veel, kui te mäletate, et või lihtsalt, et see tundus nii loomulik, sest Jumala sõna ütleb ja tuleb teha. Kuidas teil oli?
Mina tundsingi niimoodi, et see on nagu lõpppunkt, nagu algiri lepingule ja teisiti see ei saagi lõppeda ja mis ma siin enam kahtlen. Ja täiesti loomulik tee ja olin veendunud, et ma teen õigesti. Ja rohkem ei olegi kommenteerida siia.
Väga hea.
Ja, minu jaoks kõige rohkem, nagu ma enne ka mainisin, oli see nagu avalik tunnistus sellest, et jah, üks asi on see, mida ma oma südames usun, aga et ma näitan just kui seda ka kõikidele teistele välja, et jah, mina tahan oma elu elada koos Jeesusega. Ja lisaks kogudusega liitumine oli ka ikkagi nagu väga tähtis, et ma saan olla päriselt ametlikult osa leivamurdmisest osa võtta kõik, mis kogudusega kaasas käib, et ja selline loomulik järgmine samm.
Ja minul on nüüd aega tagant järge olnud mõelda. Ja väga selge piiriliselt ma võin öelda, et alguses, number üks, oli see hetk, kui ma sain aru Kristusest. Ja see oli tõesti minu jaoks nagu drastiliselt pöördeline, nagu revolutsiooniline minu elus. Ja ma võin öelda, et see oli ümber sünd. See oli nagu uuesti sünd. See toimus enne ristimist. Ristimine oli selle kinnitamine, selle ümber sünni kinnitamine, uuesti sünni. See on vajalik, oli vajalik inimeste jaoks, minu enda jaoks, aga see oli väga vajalik ka Jumala jaoks seal taevas ja minus ja teistes. Miks ma seda just eriti rõhutan on see, et ristimisega muutus väga palju. Selles mõttes, et kui ma enne ristimist ikkagi see Kristuse otsimine oli minu enda isiklik asi, see oli minu teema ja ma ei jagan seda teistega, ma ei tunnud ka vajadust selleks, siis pärast ristimist juhtus selline asi. Järgmisel hommikul vara ma ärkasin selle peale läbi pool une, ma olen seda rääkin ka, aga räägin veel, läbi pool une kuulsin, et päris häält. Ja mind hüüti nimepidi. Ja kõrge naise hääl ütles, et Anneke! Ja minu nimi on Anneli ja keegi mul peres ka mind Annekeseks ei kutsu. Ja see oli nii tähelepanu väärne ja väga selge ja tugev hääl. Ja siis ma mõtlesin veel, tema hüüdis mind ja noh, tuli välja, tema oli tööl ja seal ei olnud kedagi. Ma sain aru, see tuli sealt ülalt. Ja see oli kinnitus ja just sellel järgmisel hommikul. Ja minusse voolas üle voolav rõõm, rahu. See oli just see aeg, kus mul oli kohver pakitud ja ma pidi minema aastaks Tšehhoslovakkiasse tööle, teatri poolt nagu lähetusena. Ja mul oli nagu selline rahu ja rõõm ja ma ütlema sain täidetud püha vaimuga. Sellepärast, et mul tekis väga suur armastus inimeste vastu, ligimeste vastu ja mu süda täitus tõesti nagu selline tulekuumusega. Ma tahtsin kõikidele teada anda, et kõikidele on see nii vajalik teada ju, et Kristus on olemas ja mis te teie jaoks tähendab ja viivitamatult on vaja kõigile teatada. Ja siis ma hakkasin luuletama ja kirjutama. Noh, see jutt on väga pikk, aga ühe sõnaga. Pärast ristimist ma sain sellise püha vaimu väendasse ja teatris ka kõikidele ma joonistasin, kõikidele paleti nende, kui ma töötasin siis teatris, baleriinidele joonistasin, taha kirjutasin piiblisalme ja olin väga, ühesõnaga, see vahe oli ristimise, pärast ristimist väga, väga elumuutav.
Aitäh. Kas küsin veel selle poole pealt, Mare seda natuke puudutas, aga et kas enne ristimist või selle aga seoses oli ka veel mingisuguseid kõhklusi või kahtlusi? Et mõnikord tuleb ette, et oled küll nagu kindel teel, aga kahtlus, kõhklus korraks pikemal ajal, kas teil on midagi sellist? Mare juba rääkis, aga teistel on ka midagi sellist äkki?
Väga lühike vastus, ei. Ei mingit takistusi, ei mingit kõhklusi.
Minul ka otseselt seda ei olnud, et ma ei peaks saama ristitud. Vahepeal mõtlesin, et kuna ma olin 15, et äkki see on nagu liiga noor vanus, et kas ma peaks veel ootama mingi aja, aga vanematega ja pastoriga rääkides kuidagi pigem sain nagu julgustust, et asja ei ole nii-öelda vanuses, vaid asi on minu osus, kuhu ma olen jõudnud ja selles ma olin kindel, et ma olen Jumala laps, et mis siis ikka oodata, pigem see kindlaks teha ja ristimisse minna.
Minul, nagu ma mainisin, oli 2017 suvel, aga need kõhklused, kahtlused olidki viimased. Mul rohkem neid pole olnud ja pärast mitmed korrad olen Kolgata koguduse liikmena ja Jumala lapsena teda tänanud, et ma siia kuulun ja olen olnud südamest väga tänulik korduvalt meenutades möödunud.
Aitäh teile! Kas äkki on midagi, mida te mõtlesite, et kui ma nüüd ristimisest saan rääkida, siis ma kindlasti selle tooksin ka veel välja, aga ma ei taibanud küsida. Siis ma annaks teile võimalus öelda, kui mitte, siis mul rohkem küsimusi ei ole. Aga suur tänu teile ja aitäh, et jagasite oma elu ja olulist vaimulikku seika selles. Ja nüüd läheme Jumala sõna juurde, vaatame Jeesuse ristimist. Me tuleme just jõuludest, seal me rääkisime Jeesuse sünnist, mitmel moel, mitmel kombel ja sellest, et Jeesuse elu ei alanud mitte sündimisega, vaid ta on igavesti olemas olnud Jumal, kes sai inimeseks selleks, et meid patust päästa. Ja nüüd seda jutluse seeriat me alustame ristimisega, Jeesuse ristimisega, sellega algab Jeesuse avalik tegevus, kui ta oli umbes 30-aastane. Ja olen valinud lugeda Jeesuse ristimisest täiesti teadlikult Luuka evangeeliumi järgi, kus ristimisest on üsna mööda minnes räägitud. Ma viitan pärast ka teisele evangeeliumile, aga tahaks täna vaadata nii ristimist, aga kuidas see paigutub teiste sündmustega seal Jeesuse teenimistöö alguses. Ja Luuka evangeeliumi 3. peatükis on juttu kõigepealt ristija Johannesest, kes oli Jeesuse teevalmistaja maises mõttes, kuulutas meeleparandust, meeleparandusristimist. Siis Jeesus saab ristitud ristija Johannese poolt ja evangeelium, Luuka evangeeliumi järgi pärast seda kohe räägib Jeesuse sugupuu. Ja ma loen täna ka päris selle sugupuu ette, sellepärast, et Jumala sõna kõik on hea ja kosutuseks ja julgustuseks. Nii et kellel on võimalik, võtke lahti Luuka evangeelium 3 ja loeme sealt salmid 21-38. Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti, ristija Johannese poolt, ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes ja püha vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale, kui tuvi, ja taevast kostis hääl, sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Ja Jeesus oli oma tegevust alustades umbes 30 aastat vana ja oli, nagu oletati, Joosepi poeg, see oli Eeli, see oli Mattati, see oli Leevi, see oli Malki, see oli Jannai, see oli Joosepi. See oli Matit Jahu, see oli Aamose, see oli Nahumi, see oli Hesli, see oli Nagai, see oli Mahati, see oli Matit Jahu, see oli Simei, see oli Jooseki, see oli Jooda, see oli Joohani, see oli Reesa, see oli Serubaabeli, see oli Sealtieli, see oli Neeri. See on kõik Jumala sõna, kuulake olema. See oli Melki, see oli Adi, see oli Koosami, see oli Elmadami, see oli Eeri, see oli Jeesuse, see oli Elieeseri, see oli Joorimi, see oli Mattati, see oli Leevi, see oli Siimeoni, see oli Juuda, see oli Jooseppi, see oli Joonami, see oli Eljakimi, see oli Melea, see oli Menna, see oli Mattata, see oli Naatani, see oli Taaveti. Me jõuame ajas tagasi Taavetini välja, sugupuud pidi. See oli Taaveti, see oli Iisai, see oli Oobedi, see oli Poase, see oli Salma, see oli Nahsoni, see oli Amminadabi, see oli Admini, see oli Arni, see oli Hersoni, see oli Peretsi, see oli Juuda, see oli Jaakobi, see oli Isaki, see oli Abrahami. Mattuse evangeelium lõpeb Abrahami juures, aga Luukas läheb kaugemale sugupuut mööda. See oli Terahi, see oli Nahori, see oli Serugi, see oli Reu, see oli Pelegi, see oli Eberi, see oli Selahi, see oli Keenani, see oli Arpaksaadi, see oli Seimi, see oli Noa, see oli Leemeki, see oli Metuusala, see oli Eenoki, see oli Jeredi, see oli Mahalaleli, see oli Keenani, see oli Eenosi, see oli Seti, see oli Aadama ja see oli Jumala poeg. Nii on Jumala sõna. Aamen. Nagu ma vihjasin, ma peatun Jeesuse ristimisel, aga vaatan ka seda, mis on natuke enne seda ja natuke pärast seda just Luuka evangeeliumis. Ja mõned asjad tekitavad siin ilmselgeid küsimusi. Näiteks kasvi see sama, miks pärast Jeesuse ristimist kohe tuuakse tema sugupuu. Teistes evangeeliumites tuleb Jeesuse kiusatused kohe sinna otsa. Aga ettepoole, mida me küll ei lukenud, on ristija Johannesest juttu ja see lõpeb sellega, et Luukas kirjutab, et Herodes võttis Johannese kinni ja pani ta vangi. Ja siis tuleb ja Johannes ristis Jeesuse. Miks ta räägib, et enne pandi vangi ja siis alles räägib Jeesuse ristimisest? Ja muidugi vaatame ristimist ennast, miks üldse Jeesus lastis ennast ristida. Alustame küsimusega, et miks on Luukas pidanud vajalikuks ebaloogilises järjekorras asjadest rääkida? Et kõigepealt ristija Johannesest räägib kõik ära, kuni sinna maani, et ta pandi vangi või võeti kinni, pandi vangi, ja alles siis, et ja Jeesus laskis ennast ristida. Ajaliselt ei olnud nii, et ta lasti korraks vanglast välja, vaid see toimus ajaliselt, see ristimine toimus enne. Sellel ebaharilikul sündmuste järjestusel võiks olla Luukal mingisugune põhjus. Ja tundub, et Luukas sellega, kuidas ta neid sündmusi esitab, tahab rõhutada seda suurt murrangut või erinevust, mis oli ristija Johannese ja Jeesuse vahel, et sealt läks selge piir vahe. Kolmanda peatüki 15. salmis on kirjas ristija Johannese kohta, et rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. Äkki Johannes. Tollal Jeesus polnud veel oma avaliku tegevust alustanud, aga ristija Johannes oli kõigile tuntud avaliku elu tegelane, usu tegelane. Jeesus see vastu tol hetkel oli veel üsna tundmatu kuju. Ja küllap oli hiljemgi veel neid, selle ajal kui Luukas kirjutab ja kui Luukast loetakse, võis olla neid, kes arvasid, et noh, Jeesus oli lihtsalt üks ristija Johannese töö edasi viijatest, natukene suuremaga kuidagi samas voolus. Ja nüüd üks viis, kuidas rõhutada seda suurt põhimõttelist murrangut lunastusloos. Suurt vahet ristija Johannese ja Jeesuse vahel on see, mida Luukas siin kasutab. Et kõigepealt räägime ristija Johannesest kõik ära. Ta võeti kinni, tema tegevusega on nagu läbi. Ja alles siis hakata kirjutama Jeesuse tegevusest. Hiljem 16. peatüki 16. salmis on kirjas, et seadus ja prohvetid ulatuvad Johanneseni, ristija Johanneseni. Sellest ajast peale kuulutatakse evangeeliumi Jumala riigist. Seadus, prohvetid, vana testament, vana leping kuni Johanneseni ja sellest ajast peale toimub murrang, toimub midagi uut, kuulutatakse evangeeliumi Jumala riigist. Jeesuse kuulutustööga, teenimistööga, algab täiesti uus etapp Jumala lunastusplaanis. Ristija Johannes kuulus esimesse etappi, vanatestamendi prohvetite hulka. Jah, ristija Johannesel ja Jeesusel oli ajaliselt ka väike kattumine. Ristija Johannes natuke veel tegutses selle ajal, kui Jeesus tegutses, aga Luukas soovib rõhutada seda ilmselget ja suurt vahet vana ja uue vahel, ristija Johannes ja Jeesuse vahel. Jeesus ise ütleb Luuka evangeeliumi 7. peatükis, et ristija Johannes oli prohvet, aga ta oli suurim prohvetitest või rohkem kui prohvet. Ta oli tee ettevalmistaja messiale. Jeesus ütleb seal niimisi, ma ütlen teile, ei ole naisest sündinute seas kedagi suuremat Johannesest, aga väikseim Jumala riigis on temast suurem. Maistest naisest sündinute hulgas pole kedagi suuremat, maises mõttes pole suuremat kui Johannes, aga Jumala riigis kõige väiksem on veel paremas positsioonis, sest ristija Johannes kuulus vanatestamendi ja vanaseaduse prohvetite hulka veel tuleks hetkeks tulejani. Aga see, mida toob Jeesus, kuulutab kuningriiki, saab tema kaudu saavad inimesed Jumala lasteks, see vahe on nii tohutu, et kõige väiksem Jumala riigis on suurem kui ristija Johannes. Ma ei tea, kas see on selline paslik vahe, aga et nagu vahe hobuse ja traktori vahel. Või, et kõige parem hobune, kõige jõulisem hobune, aga pane traktor kõrvale, kõige nõrgem hobune ei väheb ka rohkem. Isegi kui on selline vilets traktor. Igal juhul jõulisem kui hobune. Nii et kujutage ette, meie, kes me siin oleme täna, Jeesuse järgijad, kui me oleme Jeesuse kaudu Jumala lapsed, Jumala riigi kodanikud, siis Jeesus ütleb, et väikseim meie hulgast on ka suurem kui Ristija Johannes. Meie positsioon, see, mis Jeesuse kaudu tuli, on lihtsalt nii palju teisest kategooriast. Ja tegelikult see kehtib mitte ainult siis Ristija Johannese ja Jeesuse kohta, vaid Jeesuse ja mis tahes muu usujuhi kohta. Olgu see Muhamed, olgu see Buda, olgu see hindu kuurud, olgu see kaasaegsed uue vaimsuse juhid nagu Deepak Chopra või Winfrey Oprah. Jeesusega võrreldes on see kõik pühkmed. Selline mõnikord ilus, aga inimlik pingutus. Jeesus erineb nendest kõikidest nii nagu valgus erineb pimedusest. Põhimõtteline vahe. Nii siis Luukas tahab rõhutada seda murrangulist vahet, mis on Ristija Johannese ja Jeesuse vahe. Ja üks viis, kuidas seda väljendada, on see, et ta räägib Ristija Johannesest kõik ära, ütleb, võeti vangi ja siis tegelikult tuleb välja, et ikkagi ristib see, mis ajaliselt toimus varem. Tundub, et ka see, kuidas Luukas juhatab sisse siin Jeesuse ristimise 21. salm, viitab sellele, et kuidas Jeesus on teisest kategooriast. Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud, siis läks nii edasi. Jääb nagu mulje, et kogu rahvas sai ära ristitud, piltlikult öeldes, ja siis Jeesus ka. No, mis ei ole ajalises mõttes ei pruugi korrektne olla, Ristija Johannes tegutses edasi, aga ta eristub kogu muust rahvast, kogu sellest muust ristimisest, mida Ristija Johannes läbi viis. Ristija Johannes ise väljendab seda sama Johannes evangeeliumis. Jeesus, tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Sinna maani tegutses Ristija Johannes, aga nüüd sealt edasi mina pean kahanema ja Jeesus peab kasvama. Nii siis, Jeesuse teenimistööga, kui me räägi, alustame täna seeriat, Jeesuse elukaar, sellega algab täiesti uus ajajärk lunastusloos ja eriti tema ristimisega see murrang algab sealt, kuningriigi kuulutamine tuleb sealt, kuigi sündimine andis sellele juba alguse. Toimub selline paradigma muutus. Nüüd küsime järgmise olulise küsimuse, et miks Jeesus lasi ennast ristida? Miks oli seda talle vaja? Ristija Johannese ristimise kohta, see, mida Johannes viis läbi, on kolmanda peatükki kolmandas salmis selgelt öeldud, et see ristimine oli meeleparandus ristimine pattude andeks andmiseks. Meeleparandus ristimine pattude andeks andmiseks. Samas Jeesuse kohta on ilmselgelt öeldud, et tema oli ilma patuta, näiteks Heebrea 4.15. Jeesus, kes oli ilma patuta, tal poleks vaja olnud sellist meeleparandusristimist, pattude andeks andmiseks. Miks siis ikkagi? Luuka jaoks paistab see ole üldse probleem. Tema kirjeldab Jeesuse ristimist väga lühidalt, ühe lausega või poole lausega, see, et tuvi langes, püha vaim langes tuvina, see on nagu selle järgmine samm, aga ristimist ta ei peatu selle teemal üldse. Tema jaoks see pole oluline küsimus. Tema jaoks on oluline see, mis järgneb ristimisele. Püha vaimu langemine ja siis see sugupuu ja kõik, mis edasi läheb. Aga Matteus oma evangeeliumis peab seda küsimust oluliseks. Matteuse kolmandas peatükis, salmid 14-15, on kirjeldatud, et Ristija Johannes puikles Jeesuse ristimisele vastu. Ta ütleb, minul on vaja lasta ennast sinul ristida ja sina tuled minu juurde. Ja Jeesus kostis talle, olgu pealegi, sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust. Meie kohus täita kõik õigust, mõlemad tõlked on võimalikud. Luuka jaoks oli Jeesuse ristimine lihtsalt eriline hetk. Jumal rääkis taevast, see oli ristimisega seoses, ta pani selle kirja. Mattuse jaoks on aga oluline küsida, miks oli Jeesusel tarvis ristimist. Ja meil on siis kirjas see Jeesuse vastus, paremat ja täpsemat seletust meil ei ole. Tuleb teha seda, mis on kohane või mis on õige. Sisuliselt vastus, mida Jeesus annab, ütleb, kõike, mis on õige, seda on kohane teha. Ka Jeesusel. Kui see pole vale, kui see on õige, tuleb seda teha. Risti Johannese järgijad, tema ristimine, oli tolleks ajaks saanud selliseks üldrahvalikuks liikumiseks. Seda ei saanud ignoreerida, nii paljud olid sellega kaasas. Kes läksid kaasa, kes olid vastu, aga see oli üldteada. Ja Jeesus toetas seda liikumist. Ta pidas seda õigeks. Ja selle märgiks ta läheb selle õige asjaga kaasa. Ühelt poolt see tähistas pattudest ära pöördumist, see Johannes ristimine. Teiselt poolt aga see tähendas ka Jumala usaldamist, mitte ainult, et parandan meelt, vaid et ma lähen koos Jumalaga siit edasi. Ma kavatsen minna koos Jumalaga. Ja Jeesus põhimõtteliselt sai toetada mõlemat. Ta otsustas mitte pattu teha, mitte et oleks teinud, aga ta otsustas mitte teha pattu, ta tahtis seda mitte teha. Alati sellest eemale pöörduda kõigi nende järgnevate 3,5 aasta jooksul, mis teda veel ees ootas, ja ta pühendas ennast sellele, et püsivalt Jumalat usaldada. Nii et sellega ristimisega Jeesus paneb ennast nende inimeste kõrvale, kes otsustasid mitte elada patust elu ja elada Jumalat usaldades. Ja selle põhimõttelise otsuse avaliku tunnistamisega, siit me kuulsime ka, et ristimine on avalik tunnistus, millestki sellest, mis põhimõtteliselt on inimese sees juba toimunud, ka meie puhul, Jeesus ütleb välja vabatahtlikult oma vaba tahte otsusena, jah, ma tahan elada patuta elu, tahan Jumalale pühenduda, maksku see, mis maksab. Ja pärast Jeesuse pühendumisotsust, seda ristimises, järgnes Jumala eriline õnnistus ja läkitus teenimistööle. Kirjas on ja sündis, kui Jeesus oli ristitud, et siis taevas avanes ja püha vaim laskus kui tuvi ja taevast kostis hääl, see on minu armas poeg, sinust on mul hea meel. Jeesus saab Jumalalt rohelise tule, alustada oma aktiivset tegevust. Meie ristimine ja Jeesuse ristimine ei ole lõpuni võrreldavad, aga siin on väga palju paraleele. Ka meie jaoks ristimine on pühendumisotsus. Me teeme sellega oma usu avalikuks. See on, võiks öelda, nagu notari juurde minek. Miks minnakse kinnisvara ostu puhul notari juurde? Selleks, et oma kindel otsus, mis on juba küpsenud, ametlikult selgelt vormistada. Miks on oluline lasta ennast ristida? Sellepärast, et see otsus Jeesust järgida, mis on sees juba olemas, avalikult ja ametlikult vormistada. Nii teavad teised inimesed, nagu Anneli ütles. Sellega me tõmbame ka selge piiri enda ja maailma vahele, ka kurjuse jõudude vahele nähtamatus maailmas. Me oleme lepingus Kristusega ja mitte ei võitle omal jõul. Ja ristimine on vajalik ka meile enestele. Me teame, kummal poolel me oleme. Kas siin või seal, mitte kuskil hägusas vahepeases alas. Nüüd lähme seda lugupidi edasi. Küsimusi, mida siit küsida, oleks veel rohkemgi, aga üks on see, et miks annab Jumal just sellise märgi, et püha vaim laskub tuvi kujul Jeesuse peale. Miks just tuvi kujul? Me oleme harjunud sellega, sest me oleme lugenud piiblit, aga oleks võinud ka mingi muu märk olla. 4 pühapäeval püha vaim langeb või ilmutab ennast tulekeeltena. Siin ei ilmu tulekeeli, ilmub tuvi. On sellel mingisugune tähendus, et püha vaim ilmub just tuvina. Kui me loeme evangeeliume, siis on üks kord Jeesuse hilisemas tegevuses, kus Jeesus kasutab tuvi võrdpildina. Mattuse 10.16, ta ütleb oma jüngritele, vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja vagurad tasased nagu tuvid, erinevad tõlked. Tasased nagu tuvid, ütleb praegu need piiblitõlge. Tasased nagu tuvid. Vaatasin järgi, no see tasane on eesti kirjas selline sõna, et saadast aru, mida ta tähendab. Algkeelne sõna akeraios tähendab süütu, puhas, veatu. Ka selles mõttes puhas, et ta ei ole millegagi kokku segatud, ta on nagu ühelaadne. Tuvi on Jeesuse jaoks, kui ta ütleb, et olge tasased nagu tuvid või puhtad, süütud nagu tuvid. Jeesuse jaoks on see puhtuse, tasaduse ja süütuse sümbol, tuvi. Meie võime tuvidest arvata teistmoodi, siin paterdavad Raekoja platsil ja on nagu on. Aga me peame lähtuma sellest, mida Jeesus, millise tähendus annab Jeesus sellele. Või mis oli tolles ajastus. Ja püha vaim langeb nüüd Jeesuse peale tuvi kujul. Puhtuse, tasaduse, süütuse märgina. Võime ju kaasa mõelda, et oleks võinud langeda nagu majesteetlik kotkas. Või oleks võinud langeda nagu võitluslik pistrik, kurja jõududa vastu sõdima. Või oleks tullud nagu selline värviline papagoi või paabulint, selline ilus ja uhke, mida imetleda. Ei. Tuleb nagu tuvi, puhtuse, süütuse, tasaduse sümbol. Muideks tuvi oli ka lind, keda sobis tuua ohvriks templis. Jeesuse sünnilugudega seoses Luuka teises peatükis me loeme, et kui Jeesuse vanemad viisid ta beebina templisse, esmasündinud oli pühendada Jumalale niivisi eriliselt, siis tõid nad ohvriks tuvi. Tuvi oli ka ohverdamiskõlbulik olend. Seega, et püha vaim pärast Jeesuse ristimist langeb Jeesuse peale kui tuvi, me võime öelda, et sellega annab Jumal isa suunise või läkituse. See vaim, kelle ma sulle annan, see püha vaim, kes nüüd langeb, ei ole mitte edvistamiseks, suurustamiseks, pole ka mitte maiseks võitlemiseks nagu pistrik, vaid see on alandlikkuse ja puhtuse vaim. Jesaja 42. peatükis on juttu Jumala sulasest, messi ette kuulutus. Ja see käib Kristuse kohta ja seda kehastab ka see tuvi. Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel, ma olen pannud oma vaimu tema peale, püha vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse. Aga nüüd kuidas? Kas nagu pistrik või nagu kotkas? Ei, tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda tänavail, rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvad tahte ei kustuta tema ära. Ta levitab ustavalt õigust. Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse ja kauged paigad ootavad tema õpetust. Jeesuse missioon oli tuua õigust rahvale, aga mitte nagu kotkas, mitte nagu pistrik, mitte jõu ja võitlusega, vaid alandlikkuse ja kannatlikkusega. Ta pidi olema nagu tuvi. Ta pidi kasutama seda pühavaimu väge armastuses, alandlikkuses, tasaduses. Ja lõpuks viimaks ka ennast ohvriks tuues. Nii siis ristimine, Jeesuse ristimine ja pühavaimu laskumine tema peale annab suuna kogu Jeesuse ülejäänud teenimistööle. See on muranguline asi, Risti Johannes ajastu saab mööda, Vanatestamendi ajastu saab mööda, Jumala riigi ajastu on sisse juhatatud. Ja nüüd tuleb pikk loetelu nimesid. Jeesuse sugupuu kuni Aadamani välja. Ärge kartke, ma ei hakka iga nime juures seletust otsima, läheks väga pikale. Aga ikkagi, järsku keset selliseid tegevusrikkaid sündmuseid on pikk loetelu. Sugupuu kuni Aadamani. Teistes evangeeliumites pärast ristimist on kohe Jeesuse kiusatused kõrbes, millest Tõnu Lehtsar räägib järgmise pühapäeva jutluses. Aga Luukas peab vajalikuks enne seda panna kirja tema sugupuu. Matteus teeb seda ka, aga teeb seda päris evangeeliumi alguses teistel kaalutlustel. Nagu ma ütlesin, Mattuse evangeeliumis läheb sugupuu Abrahamine, Abrahamini, Mattuse evangeelium on eelkõige juutidele esmalt kirjutatud ja nende jaoks oli oluline see isikutunnistus, et ta on Abrahami soost. Luukas peab vajalikuks tuua sugupuu kuni Aadamani. No, miks? Luukas, kui me vaatame, ta räägib siin evangeeliumis rohkem kui teised evangelistid võõramaalastest, teistest, mitte juutidest. Temal on oluline, et esile tuua seda, et Jeesus oli kõigile rahvastele, mitte juutide messias, vaid kõigi rahvaste päästi. Ja sellepärast viib ta Jeesuse sugupuu välja kogu inimkonna esiisani, Aadamani. Et Jeesus oli mitte lihtsalt juut, Abrahami järeltulija, vaid ta on esmalt inimene, Aadama järeltulija. Oluline pole mitte tema rahvus, vaid see, et ta on inimeseks saanud, kogu inimkonna pattu lunastanud. Aga ikkagi, miks ikkagi sellises kohas? Pärast ristimist ja enne kiusatusi. Ma pakun, et vastuse me leiame sugupuu lõpus. See sama viimane osa. Aadam oli mitte see kõige viimane loetelus, vaid et Aadam oli Jumala poeg. Miks ta ei lõpeta lihtsalt Aadamaga, vaid ta ütleb, et oli Jumala poeg? Vaevalt, et Luukas tahaks panna siis Jeesust ja Aadamat kuidagi samale pulgale, et mõlemad olid luust ja lihast inimesed, Jumala poeg Aadam, Jumala poeg Jeesus. Just enne seda Luuka evangeeliumi esimeses peatükis on selgelt välja toodud, et Jeesus oli Jumala ainukordne poeg, Maarja üsas. Maarja eostati pühast vaimust ilma maise meheta. Ja seepärast piibli uurijad toovad välja, et Luukas nimetab Aadamat ehk Aadama pojaks, Jumala pojaks selle tõttu, et võrrelda inimkonda, kes on Aadama soost, ja seda uut ühiskonda, uut inimkonda, kes on Jeesuse soost. Paulus räägib hiljem oma kirjades, et Jeesus on uus Aadam. Aadamas inimkond langes pattu, Jeesuse kaudu inimkond saab päästetud patust ja tekib uus ühiskond neil, nendest, kes on uus loodu Jeesuses Kristuses, päästetud patust, pimedusest. See on kogudus, keda Jumal loob. Mõlemad on Jumala pojad. Aadam on Jumala poeg, Jeesus Jumala poeg. 1. Korintuse 15 ütleb Paulus. Esimene inimene, Aadam, oli maast muldne. Teine inimene oli taevast, mõeldes Jeesust. Milline oli muldne, sellised on ka muldsed, ja milline on taevane, sellised on ka taevased. Nii nagu me kantsime muldsed kuju, nii kanname kord ka taevast kuju. Miks meil on julgus nagu seda Paulust siia sisse tuua, on ka see, et Luukas oli Pauluse kaasteeline pikka aega ja Pauluse mõttekäik ja õpetus Luukas pidi päris hästi teama. Seega vastus küsimusele, et miks lisab Luukas Jeesuse sugupuu just siia Jeesuse ristimise järele, avaliku teenimistöö algusesse on see, et Luukas veel kord tahab rõhutada seda uut aja järku, mis Jeesusega algab. Aadama aeg saab läbi, Jeesus toob uue ajastu. Ilma Kristuseta me oleme surnud, koos Jeesusega me oleme elavad. Ilma Kristuseta on inimkond pimeduses, koos Kristusega valguses. Vana seadus ja profetid kestid risti Johanneseni. Jeesusega algab täiesti uus etapp lunastusloos. Inimsugu sai alguse Aadamast, uus inimsugu, uus loomus saab alguse Jeesusest. Sündimisega sai Jeesus inimeseks, aga siin oma ristimisega ja oma vaba tahte väljendusega ta kinnitab oma messialikust. Püha vaim laskus Jeesuse peale kui tuvi ja see iseloomustas tema teenimistöö laadi. Mitte jõuga, vaid tasaselt, alandlikult, puhtalt, sellisena, kes on lõpuks ka ohvriks kõlbulik. Mida on meil sellest kõigest kaasa võtta? Jeesuse viimne soov enne lahkumist oli seotud evangeeliumi kuulutamisega, aga ka ristimisega. Minge kõike maailma, tehke jüngriteks kõik rahvad neid ristides ja õpetades. Ka meile on antud käsk minna, kuulutada evangeeliumi ristida, saada ise ristitud, kui me oleme uskuma hakanud. Me nägime siin, et Jeesuse elus ristimine oli oluline pöördepunkt. Jah, ta oli sündinud juba eriliselt, ta oli saanud hea usulise kasvatuse, ta teadis, et temal on Jumala kutse teistmoodi kui teistel, aga nüüd ristimisega ta väljendab oma teadliku tahet küpse mehena pühendada vabatahtlikult sellele, milleks teda on kutsutud. Me ei saa panna enda ja Jeesuse ristimise vahele 100% võrdusmärki, meie kutsumused on täiesti erinevad. Aga ka meie elus ristimine on teadlik pühendumisotsus. Ristimisel me küsime, kas see on sinu vabatahtlik otsus, et sa tahad lasta ennast ristida. On see vaba ja on see tahtlik. Jah, sind on mõjutanud vanemad, sinu sõbrad koguduses käimine, aga nüüd, kas sa tegelikult seda tahad? Jah, ma tahan. Ja selle peale me ristime. Ja ristimine Jeesuse elus oli selline murranguline piiri tõmbamine. Risti Johannes aeg on läbi, Jumala kuningriigi aeg on alanud ja ka meie elus ristimine on selline murranguline piiri tõmbamine. Patuse elu ja Jumalale elatud elu vahel. Vana elu on maha maetud, uus elu Kristuses on alguse saanud. Ristimisel küsime veel kaks küsimust. Kas sa tahad tõotada issandale puhast südametunnistust? Kas sa tahad ka kuni surmani elada pühakirja õpetuse ja pühavaimu juhtimise järgi? Sa tahad seda murrangut oma elus? Kas sa tahad sellega edasi minna? Jah, 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 siis me ristime sind. Ristimine meie elus on lepingu sõlmimine inimese ja Jumala vahel. Mitte lihtsalt võimalus, vaid ka kohus. Nagu Jeesus ütles, tuleb teha kõike, mis on õige ja kohus. Tuleb teha. Kui mõni jääb ristimata, suri voodil pöördub alles. Usk on kõige tähtsam, aga kui me saame lasta ennast ristida, siis see on selline avalik tunnistus murranguline koht vana ja uue vahel. Meenutama ristimist, kui sa oled ristitud. See oli see koht, kus sa teadlikult ja rõõmsalt astusid Jumalaga lepingusse. Milline au, milline eesõigus, Jumala riik ka minu päralt. Milline muutus? Ärgem laskem saatanal pisendada seda uut elu, mida Jumal on meile andnud uuesti sünnis ja ristimises. Ristimine ei ole lihtsalt üks väike talitus, et tehakse ära. See ei ole mingi asi, mis annab natukene lisand väärtust, vaid see on seotud selle murranguga, uus elu, igavene elu. Enne surnud, nüüd elavad. Ristimises koos Kristusega maha maetud ja Kristusega üles äratatud. See on üks võrreldamatult suur ja vägev asi. Halleluja. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, täna me oleme näinud sinu sõnast, sinu suurust. Kuidas kõik see ilus ja hea, mis oli vanas seaduses, mida Risti ja Johannes ka veel tegi, kuidas see kahvatub sinu suuruse ees. Täname, et sa jäid puhtaks ja alandlikuks kuni lõpuni. Et see tuvi ei muutunud pistrikuks või pabulinnuks, vaid sa olid kuni lõpuni tuvi, kes äskis ennast ohverdada. Selleks, et meil oleks igavene elu. Me täname, et sina oled paljudele meist selle uue elu annud. Ja ma palun värskenda sellel uuel aastal meie usku seda Jumala kirkust meie sees, rõõmu päästest, rõõmu Jumala suurtest asjadest ja anna meile oma püha vaimu. Me siiski kõige selle juures oleme alandlikud, puhtad ja ometi täis sinu väge, olla sinu lähedal, kuulutada evangeeliumi ja päästa inimesi maailmast. Täna me issand, et sama püha vaimu annad ka meile. Palume, et see sinu vägi, sinu juhtimine meis kasvaks. Me tahame sellesse jääda kuni lõpuni Jumala abiga. Aamen. Laulame paar ühist laulu ja selle laulu ajal, nende kahe laulu ajal, sa võid ka minna eestpalvele külgedele ja ülesse tulevad sinise rinnasildiga eestpalvetajad. palvet, siis lihtsalt ülistame Jumalat ja palvetame. Ja pärast Jumala teenistuse lõppu olete kõik oodatud ka kohvikusse. Olge ikka rõõmsad, issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks, tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Aamen. Õnnistatud päeva jätku.